Kepleyer Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2025-nji ýylyň 21-nji ýanwary, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'daki emeli bolçuluka ardançılık uzağı çekmedi. Yağ, et ve yumurtlu kımmatladı. Aşkabat'ta nalp kul yetmezçilik ediyor. Yurdun taşında manat sevdası yayvanlanıyor. Balkanlı lukmanlara para verseler aylıklarını 30 götürmeçenli yokurlanırmak vaadası veriliyor ve beylek tazelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen tirmen, yoksun anlı urvan tans ediyarın. ABŞ'nın saylanan prezidenti Donald Trump, krizis yağdayındaki meseleleri çözmekte tarihi tizlik bilen hareket edecektiğini ve 20. yanvar akşamına çenli ABŞ'a çözüyen migrantların yönünü bağlayacaktığını etti. Ol bu sözleri öz kollukçularının Washington'a geçirilen yığınağına Kasım kabul ediş davarasının ön sırasında etti. Trump öz çıkışının devamına öz administrasiyasının işinin ilkinci gününden başlayıp Meksika bilen aradaki Ketten geçen bir kanun migrantların önünü almak için bir neçe adattan nasar çareni görmek vaadasını verdi. Galadoğlu'ndaki yaraşık bazar günü meyilleştirilen vaktinden 3 saat son başlandı. Sebebi Hamas, Abasa ve Avrupa Birleşik tarafından terör roması ilip keskitlenen topar çalışmaya değişikli zamanların sahnını vermeyi söz veren vaktinden giyiciktirdi. Ama bunu varamazdan atışı bes etmek alalaşı güyücek ve urşu devam ettirmeyi kollayan İsrail ministerlerinin üçüsü karşılışı yali işinden çekildi. Hamas zamun alınan 3 ayali 24 yaşlı Romi Koneni 28 yaşlı Emili Damarı ve 31 yaşlı Doron Steinbrecher'i 471 günlük yetirlikten son boşottu ve İsrail'e verdi. İsrail muna cevap edip Palestinalı tutsakların 90 sanatını türmeden boşottu. Orsiýetiň daşary işler ministrligi habar serişdelerinin Orsiýetiň 2025-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna Nizawisime gazetasynyň web sahypasyna Türkmenistan barada çap edilen makala we awatyndaky resmi pozisiýasyny soraýarlar diýip gysgaça beýanat çap etdi. Onu gazetiň bir taraplyk ikinji türkmen başynyň şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin bahana boldy diýen at bilen çap eden makalasy barada gurrun edilýär we onuň mazmununyň hakikatten üňe bolanlygy. Materialyň awtorynyň Türkmenistanyň ýokary siýasy ýolbaşçylaryna hüjüm edenini gaýdylýar. Makalada berilen makalalaryň Orsiýetiň resmi pozisiýasy bilen hiç kili baglanşygy ýok we ol dostlukly ýurtlarymyň arasynda gatnaşyklaryň ýokary derejesini şöhrelendirmeýär. Rusya Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklar çuňur strategik hyzmatdaşlyk käsiýetine eýe bolup öňden gelýän dostluk, birek güýrege hormat goýmak, içerki işleri gatışmalık ve birek güýregiň bäkwitlerine üns vermek görürgelerine esaslanýar diýip Orsiýetiň diými ýadyr. Şeýle de beýanatda iki ýurdun söwda we ykdysady, ulag logistika, medeni we gumanitar, bilim ugurlaryna hyzmatdaşlygynyň ilgilerli ösýänligi bellenip, habar serişdeleriniň öz çap edýän makalalaryna jogapkärçilikli çemeleşmegi haýyş edilýär. Rus neşriniň gurrun edilýän makalasyna siýasatşynas 1990-njy ýyllaryň başyna Türkmenistan'ın bir taraflığı baradaki ideyanın odalı önkü dasarı işler ministeri Boris Şihmuradov'a değişli olanlığını, onun 2002-ci yıllaki ağdarlı sinansıgı diliyenine ayıplanıp 2003-ci yılla ömürlük türme tutsakluğuna hüküm edilenliğini ve yitirim olanlığını belliyar. TikTok, ABŞ'daki işinin hayal etmen dikeltilecektiğini etti. TikTok X platformasında beyan edip işini dikeltmek gülen meşgulluğuna etti ve saylanan prezident Donald Trump'a zerur aydınlık ve kepirlik görenlik için minnettarlık bildirdi. Trump işe başlayan ilkinci gününde bu meselede yerine yetiriş buyruğunu vermeye sinansacaktığını etti. Hıtay kampanyasının eğitiliğindeki TikTok 19. yanvarda Birleşik Ştatlardaki federal kadagınlık gücü girmedinlerinin 12 saat çemez son dolanıp gelmek için liniyeden ayrılı. Hormatlı dinleyiciler, siz son havarlardın